Ви на хвилях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі. У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що вони ніколи не затримлювали російського бізнесовця Максима Фінського. Про арешт Фінського у Білорусі повідомило російське видання «Комерсант». Улади обіцяють утримати рост коштів у жильово-комунальній господарці на рівні 5 доларів у наступні 2 роки. Про це сьогодні заявив у Національному сході віце-прем'єр Анатолій Калінін. Делегати Конгресу Міжнародної федерації футболу обирають президента. Білорусь підтримує кандидатуру йорданського принца Алі, але прогнозується, що, негледзячи на недавні арешти і корупційні скандали, дійний керівник ФІФА Зеп Блаттер заховає свою посаду. У нашому ефірі гучить пісня з проєкту Лява Навольського «Савка де Гришка». Герої обмірковують арешти чиновників ФІФА і перспективи футбольного чемпіонату світу у Росії у 2018 році. У Комітеті державної безпеки Білорусі заявили, що ніколи не затримлювали Максима Фінського. У слідчому ізоляторі КДБ він ніколи не утримлювався і не утримлюється. Про це агентство «Білопан» сказав начальник пресової служби Комітету державної безпеки Дмитрий Побержин. Інформація про арешт у Білорусі ділового партнера відомого російського олігарха Михайла Прохорова, сябра ради директора компанії «Інтергія» Максима Фінського, з'явилася ще учора у газеті «Комерсант». На Фінського завели кримінальну справу про махлярство у особливо буйним памірі. Поводле «Комерсанту», Фінський утек з-під хатнього арешту у Росії, а у Білорусі його затримали менавіта супрацовники КДБ. Більш подробязно про гэта у нашій далейшій програмі. Улади Білорусі обіцяють утримати рост коштів у жильово-комунальній господарці на рівні 5 доларів у 2016 і 2017 годах. Про це сьогодні заявив, виступаючи на сумісному посіданні двох палат Національного сходу Білорусі, віце-прем'єр Анатоль Калінін.
Зараз субсидіюється отрасль жилищно-комунального господарства. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем с 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами.
Говорив Анатоль Калінін, віце-прем'єр Ураду Білорусі. Він потлумачив, що урад не ставить мети, каб насельництво платило 100% за кожну комунальну послугу. Раней урад заявляв про таку мету. Більш подробязно про гэта ми пагутрым пазней у нашій програмі. Сьогодні закончився двухдзённый візит президента Беларусі Александра Лукашэнкі ў Пакістан. Як паведаміла агенцтва Белта, па выніках перамоваў Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарифа, Беларусь і Пакістан падпісалі ў Ісламабадзе дэкларацыю двухбаковага партнерства. Лукашэнка запрасіў Пакістан да стварэння вытворчасцяў ў кітайска-беларускім індустрыяльным парку. Больш падрабязна пра Пакістан і пра беларуска-пакістанскае супрацоўніцтва на нашым сайце свабода.org. А пазней у нашай праграме інтэрв'ю з Амінам Мудакікам, галоўным рэдактарам, дырэктарам пакістанскай службы нашага радыё. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэты час адбываецца кангрэс Міжнароднай федэрацыі футболу. Там абіраюць прэзідэнта. Падзеі адбываюцца на фоне скандалу. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы Швейцарыі і США арыштавалі шэраг высокіх чыноўнікаў ФІФА, якія па дзвюх крымінальных справах вінавацяцца ў карупцыі, адмыванні грошай і фальшаванні вынікаў галасавання за права падвядзення чэмпіянатаў свету ў 2018 годзе ў Расіі і ў 2022 у Катары. Нягледзячы на тое, што цяпер адбываецца гэты карупцыйны скандал і тое, што Еўрапейская федэрацыя футболу УЕФА заявіла, што не будзе падтрымліваць цяперашняга кіраўніка Зепа Блаттера, а будзе падтрымліваць прынца Ярданіі 40-гадовага Алі бін Аль-Хусейна, чакаецца, што Блаттер захавае сваю пасаду. Пры гэтым Беларусь у адрозненні ад Расіі заявіла, што будзе падтрымліваць кандыдатуру прынца Алі, бо гэта салідарная пазіцыя краін-удзельніц УЕФА, Еўрапейскай футбольнай федэрацыі. Вось што кажа футбольны эксперт Вадзім Жук. Беларускі футбол, паводле яго, за сціплых вынікаў і фінансавых магчымасцяў, не мае асаблівай падтрымкі з боку ФІФА і збольшага задавальняецца менавіта дапамога, якую атрымлівае ад Еўрапейскай футбольнай асацыяцыі.
Конечно, потому что мы же принадлежим УЕФА, находимся в Европейской ассоциации. И во всех соревнованиях Лига чемпионов, Лига Европы играем, сборная играет в чемпионате Европы. Поэтому, конечно, наша федерация больше зависит от УЕФА. Но финансовые потоки из ФИФА идут, когда отборочные матчи чемпионата мира идут, заключение договоров. И от УЕФА, когда это европейские соревнования. Я не знаю, в какой пропорции их больше, но ФИФА тоже оказывает значимую помощь национальным.
Гарив Вадзім Жук, намісник директора навчального центру падрыхтоўкі суддзяў Беларускай Федэрацыі футболу. І ў гэты час адбываецца кангрэс ФІФА. Больш падрабязна мы пра гэта яшчэ пагутарым пазней. А таксама ў нашай праграме чарговая песня з серыі Лявона Вольскага «Саўка ды Грышка». Якраз пра хапун сярод чыноўнікаў ФІФА і пра перспектывы расійскага чэмпіянату свету па футболе яны сёння і спяваюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12:00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Гэта была цытата, такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага раёну Алены Асадчай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы ў Менску. Наша карэспандэнтка высвятляла, што ж мелі на ўвазе чыноўнікі. Копія документа з'явілася в социальных сетках, адразу обросла коментарами и домыслами, мовляв, погоню вертаются, жартовали интернет-корыстальники. Але сама Алена Асадчая, якая у тым ліку курирует питание идеологии, каже, что под зменой державной символики она просто имела на увазе заменить брудные стяги на чистые.
Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги рассвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок.
Тем часам інший прадстаўнік, супрацоўнік аддзелу ідэалогіі адміністрацыі па прозвішчы Піваваров, сказаў нашай корэспандэнцыі, што сцяг все ж таки змяніўся ў 2012 годзе, і больш падрабязна пра змены ў дзяржаўнай сімволіцы мы пагутарым пазней у нашай праграме.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вами Алексей Знаткевіч, і зараз больш падрабязна пра некаторыя тэмы сённяшняга дня. Улады абяцаюць утрымаць рост коштаў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у 2016-2017 годах. Пра гэта сёння заявіў выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Крыху падрабязней мы пра гэта пагутарым пазней, а зараз пра адзін з галоўных скандалаў дня. У КДБ Беларусі заявілі, што ніколі не затрымлівалі Максіма Фінскага, і ў следчым ізалятары КДБ ён ніколі не ўтрымліваўся і не ўтрымліваецца. Пра гэта агенцтва Белапан сказаў начальнік прэсавай службы камітэту Дмітрый Пабяржын. Інфармацыя пра арышт у Беларусі дзелавога партнера вядомага расійскага алігарха Міхайла Прохарова, сябра радыёдырэктараў кампаніі «Энтергія» Максіма Фінскага, з'явілася яшчэ учора. Паводле дадзеных газеты «Камерсант», Фінскі нібыта ўцёк з-пад хатняга арышту ў Расіі, а ў Беларусі яго затрымалі менавіта супрацоўнікі КДБ. Быццам бы расійскі бізнесовец меў намер праз Беларусь перабрацца ў Нямеччыну, адтуль у Злучаныя Штаты. Паводле звестак медыяў, ён мае ўласную кватэру ў Хмарачосе на Манхэтэне у Нью-Йорку. Расійская новая газета піша, што Фінскі быў затрыманы ў Менскім аэрапорце падчас рэгістрацыі на рэйс, які вылятае ў Франкфурт. Паводле звестак выдання, памежнікі засумняваліся ў сапраўднасці пашпарту на імя Уласава, які быў прадастаўлены Фінскім, і дадатковая праверка паказала, што пашпарт фальшывы. Паводле гэтага выдання, бізнесовец быў змешчаны ў СІЗА КДБ Беларусі, і пра арышт нібыта праінфармавалі Аляксандра Лукашэнку. Наш корэспандэнт Ігар Нержын высвятляў, ці ўсё ж такі арыштаваныя Фінскі, і я спытаўся ў яго, ці ёсць афіцыйнае пацверджанне гэтай інфармацыі.
На данный момент ниводная официальная крыница не подтвердила арышту у Беларуси Максима Финского. КДБ отмовился, яны заявили, что не затрымливали Финского, и он николи не утрымливался и не утрымливается у СИЗА КДБ. Так само ни одна из крыниц у России не подтвердила это, а лишь довольно цікавая справа отрымливается, что при этом никто не может знайсти Финского и никто не может докладно поведомить, где он зараз находится. Тому ситуация с оправдой мне здаецца таямнічай. І што сапраўды адбылося, дакладна мы не ведаем.
Паведамляецца, што фінскага ў Расіі трымалі пад хатнім арыштам. А ў чым яго абвінавачвалі?
Яго абвінавачвалі ў буйным махлярстве. А махлярства ў асабліва буйным памеры. Гаворка ідзе нібыта пра некалькі невернутых крэдытаў, выдадзеных пад асабістае паручальніцтва гэтага бізнесмена. Кажуць, што вось у яго быў вялікі канфлікт з банкам ВТБ, які і выдаў яму крэдыты, а ВТБ гэта адзін з буйнейшых расійскіх банкаў дзяржаўнай уласнасці.
Ігар, скажыце, наколькі вялікая буйная фігура Максім Фінскі ў цяперашнім бізнес-асяроддзі Расіі, наколькі гэта ўплывовая фігура, і ці мог ягоны арышт быць неяк звязаны з палітыкай?
Максім Фінскі не ўваходзіць у лік найбольш уплывовых расійскіх бізнесменаў, ён прынамсі не ўваходзіць у сотню найбагацейшых людзей Расіі паводле версіі Forbes. Больш за ўсё ён вядомы як малодшы дзелавы партнер вядомого расійскага алігарха Міхаіла Прохарова. Таксама нічога не вядома пра тое, каб ён неяк быў звязаны з палітыкай, хаця Прохаров, як вядома, быў раней кандыдатам у прэзідэнты Расіі. Але наконт Міхаіла Фінскага ніякай звязкі яго фігуры з палітыкай дагэтуль не ўзгадавалася.
Варыў наш корэспандэнт Ігар Нержын, і за падзеямі мы працягваем сачыць, і абнаўленні з'явяцца на нашым сайце свабода.орг. Такім чынам, улады Беларусі абяцалі ўтрымаць рост коштаў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя два гады 2016-2017. Пра гэта сёння заявіў, выступаючы на сумесным паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі, віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і давайце паслухаем віцэ-прэм'ера.
Главы государства определены подходы увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Мы работали в этом режиме 2012-2014 годы, работаем в 2019 году. 5 долларов по году плюс индексация в зависимости от роста доходов. Мы планируем сохранить это в 2016 и 2017 годах такие подходы. Но в то же время мы ищем иные подходы. Также в главе государства готовим проект указа, хотим внести и обсудить вопрос безналичных жилищных субсидий. Сейчас субсидируется отрасль жилищно-коммунального хозяйства. Мы хотим перейти на субсидирование пользователя жилым помещением. Планируем с 2016 года внедрить эту систему безналичных жилищных субсидий, создать механизм защиты граждан с низкими доходами.
Говорил вице-премьер Ураду Беларусі Анатоль Калінін, і пазней у размове з журналістамі ён патлумачыў, што па розных паслугах цяпер насельніцтва плоціць розныя працэнты, то бок калі прыблізна 80% кошту вывозу смецця, дык на астатнія паслугі прыблізна 40%. Наш корэспандэнт Уладзімір Глот сёння прысутнічаў на паседжанні дзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі, і я спытаўся ў яго, ці значаць вось гэтыя апошнія заявы, што ўрад фактычна адмовіўся ад сваёй ранейшай прапановы, каб цягам некалькіх гадоў насельніцтва плаціла 100% за кожную камунальную паслугу.
Сёння стала канчаткова зразумела, што гэта задача ўсё ж не з'яўляецца рэальнай. Яна не з'яўляецца рэальнай таму, што трэба згадаць гісторыю. Упершыню гэта прагучала ў 2003 годзе, гэта ідэя. Тады прэм'ер быў Сідорскі. І тады, як кажуць спецыялісты, усе сыходзілі з таго, што заробкі ўвесь час будуць узрастаць, адпаведна будуць узрастаць і выдаткі на жыллёва-камунальныя паслугі. І фактычна дзесьці прыкладна да 2013 года гэты накірунак захоўваўся. Але вось уже гады два я заўважыў, што пра гэтае 100% гаворыць усё меней і меней і меней. Бо сапраўды, пры цяперашняй сітуацыі, калі заробкі не растуць, даводзіць аплату выдаткаў за жыллёва-камунальную гаспадарку на 100% гэта проста нерэальна. І сёння, калі мы размаўлялі са спадаром Калінінам пасля заканчэння яго выступу ў палаце прадстаўнікоў, ён таксама акцэнтаваў увагу на тым, што 100% вось у наступным годзе будуць самыя, скажам, маленькія выдаткі. Гэта на што? Гэта на вываз смецця і на карыстанне ліфтам. А такія выдаткі, як на цяпло, на электрычнасць, на ваду, яны, канешне, 100% не дасягнуць.
А ці ведае ўрад прыблізна, колькі цяпер насельніцтва плаціць за кожную з паслугаў, які працэнт аплачваецца? То бок ці ёсць яснасць у гэтых падліках?
Вот як мы зразумелі, журналісты, і пра гэта мы пасля ўжо доўга паміж сабой размаўлялі, пасля таго, як Калінін сышоў, што, па-моему, ніхто гэтай лічбы не ведае. І я ўзгадваю сітуацыю, што і гэта пытанне публічна задаваў Лукашэнка і Шорыцу, які быў міністрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі раней, і ягонаму папярэдніку, і загадваў кіраўніку камітэта дзяржаўнага кантроля Капсону разабрацца ў гэтай сітуацыі. І Капсон уже сышоў з той пасады. А яшчэ вось гэтай яснасці няма.
Гаварыў Владзімір Глод, наш корэспандэнт, які сёння быў на сумесным паседжанні дзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі, а намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, які шмат гадоў працаваў менавіта ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, таксама кажа пра выключную непразрыстасць гэтай сферы.
Да гэтай пары ні Калінін, ні міністр жыллёва-камунальнай гаспадаркі цяперашні, ні мінулы, даручэнне было старшыню камітэта дзяржконтролю разабрацца ў сістэме аплаты паслуг жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Якабсон яшчэ быў. І Якабсон не разабраўся. Да гэтай пары невядома, з чаго улады або якім чынам яны выходзяць на лічбу, якая паказвае які ўсё-ткі сабе кошт гэтых камунальных паслугаў, што туды закладваецца. І Лукашэнка да гэтай пары не ведае. Мінулагоднія яго заявы ён казаў адкрытую, што я не ўпэўнены, што наша насельніцтва плаціць толькі 30%, ці 40, ці 25. А можа быць, яно плаціць 60, а можа быць, 80. На ўсіх прадпрыемствах жыллёва-камунальнай гаспадаркі у сабе кошты паслугаў жыллёва-камунальнай гаспадаркі закладваюцца вельмі часта неўласцівыя камунальнікам расходы. Ну, напрыклад, 2 гады таму назад водаканал города Магілёва купіў прагулачны кацер. Кошт гэтага кацера і паслугі на яго ўтрыманне кладуцца куды? Кладуцца на сабе кошт асноўных паслугаў водаканала. Это значыць і вады, і каналізацыі, і так далей. Пакуль нам і ўсім грамадзянам нашай краіны нарэшце не раскладуць па паліцах, што ўвайшло у гэтых 100% сабе кошту, вось да гэтай пары ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы будзе неразбярыха. З аднаго боку я згодзен, што людзі павінны плаціць 100%. Але людзі павінны ведаць, што ўваходзіць у гэтых 100%.
Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, які шмат гадоў працаваў у жыллёва-камунальнай гаспадарцы.
Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час.
Сёння закончыўся двухдзённы візіт прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі ў Пакістан. Як паведаміла дзяржаўнае агенцтва Белта, па выніках перамоваў Александра Лукашэнкі і прэм'ер-міністра Пакістану Наваза Шарыфа, Беларусь і Пакістан падпісалі ў Асламабадзе дэкларацыю двухбаковага партнерства. Прэзідэнт Беларусі запрасіў Пакістан да стварэння вытворчасцяў у кітайска-беларускім індустрыяльным парку. Маўляў, беларускі бок асабліва зацікаўлены ў тым, каб у Беларусі Пакістан ствараў сумесныя швейныя і тэкстыльныя вытворчасці. Акрамя таго, ў Ісламабадзе падпісалі і пакет з 20 дакументаў на пашырэнне супрацоўніцтва ў іншых сферах, у тым ліку сельскай гаспадарцы, у інвестыцыях, у інфармацыях, камунікацыях і ў адукацыі. Беларусы ўвогуле няшмат ведаюць пра Пакістан, дарэчы, як і пакістанцы пра Беларусь. І мы папрасілі Аміна Мудакіка, дырэктара пакістанскай службы нашага радыё, крыху наблізіць гэтую краіну нашым слухачам і чытачам. І ў Вікіпедыі можна прачытаць, што афіцыйнымі мовамі Пакістану з'яўляюцца ангельская і урду. Мы спыталіся, якую ролю гэтыя мовы адыгрываюць у публічным жыцці і ў адукацыйнай сістэме Пакістану.
All the education sectors are actually in...
Увесь адукацыйны сектар працуе якраз на гэтых дзвюх мовах. І ўся афіцыйная карэспандэнцыя ва ўрадзе і ў дзяржаўнай адміністрацыі вядзецца на гэтых мовах. Але ў Пакістане мы маем 4 іншыя важныя мовы, якая крыху падобная да урду, сіндхі, на якой гавораць у правінцыі Сінд, белуцкая ў правінцыі Белуджыстан і пушту ў правінцыі Хайбер-Патунхва. Ёсць яшчэ іншыя мовы, з меншай колькасцю носьбітаў, але гэтыя 4, што я назваў, найважнейшыя, на якіх размаўляюць у Пакістане, у дадатак да ангельскай. In addition to
English. Мы спыталіся, ці людзі, якія размаўляюць на гэтых розных мовах, усе думаюць пра сябе менавіта як пра пакістанцаў, ці, можа, некаторыя адчуваюць сябе іншымі, адрознымі па нацыянальнасці.
Усі вони мають пакистанські паспорти чи посвідчені особи, і всі вони наогул з'являються лояльними громадянами країни. Але є так само і певні сепаратистські рухи. Наприклад, у Белуджистані здавна існує сепаратистський рух, який активний і сьогодні. Некоторі там змагаються за особну державу. У провінції Сінд так само існує сепаратистський рух, хоч не такий моцний, як у Белуджистані. У Белуджистані насамреч є озброєне змагання.
Офіційною релігією Пакистану з'являється іслам. Що це означає на практиці? Чи значить це, що інші релігії там заборонені?
Термін «офіційна релігія» означає, що іслам має домінуючу роль у публічному житті, у законодавстві, у судах, у едукаційній системі. Нельга, наприклад, приймати закони, які є суперечили ісламу. До речі, офіційна назва країни гучить «Ісламська Республіка Пакистан». Але, сказавши гета, треба підкреслити, що в Пакистані виступають інші релігії – індуїзм, прикладом, або християнство. І вірники інших релігій можуть їх свободно визнавати. Релігійні меншості мають своїх представників у парламенті, можуть виховувати дітей у своїй релігії і мають такі права, як і інші громадяни.
Ми попросили директора пакистанської служби нашого радіо Аміна Мудакіка розказати про державний лад Пакистану.
Пакистан – це федеративна парламентарна республіка. Основна виконавча влада спочиває в руках прем'єр-міністра, якого обирає парламент. Прем'єр-міністр з'являється депутатом парламенту, а парламент обирають усі громадяни на агульних виборах. У президента є певна виконавча влада. І він, наприклад, може ввести воєнне становище, відправити урад у відставку або відхилити закон. Але наогул його повноваження мають церемоніальний характер.
Коли оцінити узровень демократії у Пакистані по шкалі від 0, зовсім нема демократії, до 10 ідеальна демократія, яку оцінку ви дасте?
Тройку. Пакистанської демократії вже не менш чим 60 років. Її усталявали у 1948 році. Але більшість цього часу країною керувала армія. Летось, у першиню в історії Пакистану, здарилася ситуація, коли вибраний урад проіснував 5 років, то бок відпрацював свій повний термін. Раніше ми мали уради, яким удавалося керувати країною 2 роки або 3, а потім армія їх скидала.
Ми спиталися про роль жінчин у публічному і політичному житті Пакистану, бо шмат хто у світі чув, що у свій час прем'єр-міністром Пакистану була Пхінасір Пхута, яку забили.
У Пакистані, так як і у Афганістані, і у сусідніх регіонах, є два види жінчин і два види ролі жінчин – городські жінчини і військові жінчини. У городських жінчин прави амаль рівні з мужчинами. Вони можуть отримувати едукацію, поступати в університети і так далі. Хоч треба признати, є певна дискримінація, і життєвий вибір у жінчини обмежований у порівнянні з вибором мужчини. Що тичиться військових жінчин, так вони позбавлені амаль усіх правов. Жінчини, які живуть на вісці, наогул не можуть пойти у початкову школу, не кажучи про середню чи вишейшую. Один із способ, каб здобити собі більш правов, це вирватися з вісці в город. Зі свого досвіду скажу про таку деталь. Одна жінчина-кореспондент нашої служби у Пакистані походить з вісці каля Пешавару. Але їй треба було переїхати з вісці у столицю країни, Ісламабад, каб могти працювати на цій посаді.
Коли поглядіть на Пакистан у регіональному і геополітичному контексті, то хто у його політичні союзники?
З історичного глядіща глобальним союзником з'являються Злучені Штати. Регіональних союзників, на жаль, Пакистан до цього часу не займів. Але тепер Китай спокваля становиться таким регіональним і одночасово глобальним союзником Пакистану. У минулому місяці керівник Китаю навідав Пакистан і пообіцяв пакет допомоги і інвестицій, особливо в енергетичному секторі, вартістю 46 мільярдів доларів. А так наогул відносини Пакистану з країнами регіону – Індією, Афганістаном і Іраном – доволі напружені.
Говорив Амін Мудакік, директор пакистанської служби нашого радіо, і більш подробязно про Пакистан і про виніки візиту Олександра Лукашенки туди на нашому сайті свобода.орг.
Навошта апозіційныя кандыдаты сёлета ідуць на прэзідэнцкія выбары? Чым яны лепшыя за Лукашэнку і адзін за аднаго? Ці маюць яны рэцэпт вырашэння эканамічных праблемаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітыкі, вылучаныя сваімі арганізацыямі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч і Анатоль Лябецька.
Передача «Праский акцент» на наших хвалях у неделю. И нагадаю, что все наши передачи можно после слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода». С вами Алексей Знаткевич. И нагадаю некоторые темы нашей программы. У КДБ Беларуси заявили, что николи не затримливали российское бизнесовца Максима Финского. Про его арешт у Беларуси поведомило российское выдание «Коммерсант». Улады абяцаюць утрымаць рост коштаў жыллёва-камунальнай гаспадарцы на роўні 5 даляраў у наступныя 2 гады. Пра гэта сёння заявіў у нацыянальным сходзе віцэ-прэм'ер Анатоль Калінін. Дэлегаты Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі футболу абіраюць прэзідэнта. Беларусь падтрымлівае кандыдатуру ярданскага прынца Алі, але прагназуецца, што нягледзячы на нядаўнія арышты і карупцыйныя скандалы, дзейны кіраўнік ФІФА Зэп Блаттер захавае сваю пасаду. Прагучыць песня Саўка ды Грышка якраз пра хапун чыноўнікаў ФІФА і чэмпіянат футбольны ў Расіі. Дэлегаты Кангрэсу Міжнароднай федэрацыі футболу абіраюць прэзідэнта. Гэта адбываецца на фоне скандалу. Некалькі дзён таму праваахоўныя органы Швейцарыі і США арыштавалі шэраг высокіх чыноўнікаў ФІФА, якія па дзвюх крымінальных справах вінавацяцца ў карупцыі, адмыванні грошай і фальшаванні вынікаў галасавання за права правядзення чэмпіянатаў свету ў 2018 годзе ў Расіі і ў 2022 годзе ў Катары. Президент Европейской футбольной ассоциации УЕФА Мишель Платини попередил, что европейцы могут спынить усялякие контакты с ФИФА, коли Зэп Блаттер, цяперашні кіраўнік ФІФА, не прыслухаецца да сусветнай супольнасці і будзе намагацца далей пакрываць карупцыянераў. У змаганні за прэзідэнцкае крэсла прыхільнікі Плаціні ставяць на прынца Ярданіі, 40-гадовага Алі бін Аль-Хусейна. Ці можа гэты канфлікт дайсці да мяжы невяртання, і ці варта было Блаттеру ўвогуле заяўляць пра прэзідэнцкія амбіцыі? Вось якое меркаванне выказвае вядомы футбольны арбітр, намеснік дырэктара навучальнага цэнтру падрыхтоўкі суддзяў Беларускай федэрацыі футболу Вадзім Жук.
Вообще, если брать ФИФА, оно делает много для развития футбола. Другое дело, что вот эти все схемы, финансовые вопросы, заключение договоров, ну, если это подтвердится, конечно, это негативный факт. Я думаю, что они вряд ли выйдут из состава ФИФА. Другое дело, что никаких контактов не будет между УЕФА и ФИФА. Это плохо, потому что ФИФА, в принципе, УЕФА – это организация, которая должна от политики уйти в сторону и действовать на благо мира, добрососедства, хороших отношений. И для развития футбола делать все. Поэтому, если будет конфронтация между УЕФА и ФИФА, а УЕФА это ну, крупнейшая организация, наверное, основная ФИФА, это будет негативный момент.
Функцыянеры Беларускай федэрацыі футболу напярэдадні выбараў заявілі, што беларускі бок падтрымае кандыдатуру ярданскага прынца Алі, бо гэта салідарная пазіцыя краін-удзельніц УЕФА. Адметна, што расейская дэлегацыя, якая апынулася ў цэнтры скандалу з магчыма купленым правам на правядзенне чэмпіянату свету ў 2018 годзе, будзе галасаваць за Блаттера. І, як каже футбольний експерт Вадзім Жук, білоруський футбол за стіплих виніків фінансових можливостей не має особливої підтримки з боку ФІФА і збільшого якраз отримлює допомогу від Європейської футбольної асоціації. Тим часом міністр юстиції Німеччини Гайка Мас у інтерв'ю німецькому виданню Bild не виключив, що Росія може згубити права проведення чемпіонату світу по футболі у 2018 році. Він відказував на питання, чи варто після скандалу з ФІФА знову обирати країни для проведення двух наступных чэмпіянатаў, і Мас сказаў, я працытую, «Кожны футбольны заўзятар мае права ведаць, ці адпаведныя рашэнні прымаліся сумленна. Калі высветліцца, што факт куплі галасоў усё ж меў месца, наўрад ці прынятае на гэтай падставе рашэнне застанецца ў сіле. Вырашальным пры размеркаванні правоў на правядзенне чэмпіянату свету не павінна быць тое, хто дае найбольшы хабар». Конец цитаты. И как раз вот эту тему арышты чиновников ФИФА и перспективы футбольного чемпионата света у России в 2018 году обмерковывают герои Лявона Вольского Саука ды Грышка у ягоным музычным проекте.
Повязали милиционеры от футболу спорт функционеров, а точнее стать сенатором Аккейну, габарыштовали и хоккейных.
У городе с названием странным Чурых полицаи били по лицу их. Ну, а может, и не били, впрочем, все равно все неприятно очень.
Треба, каб Маккейн сказал Обаму, каб хоккей проверили так само.
Может, и не били, и не пытали, просто в автозак запаковали. И теперь пошла такая хваля, что не быть в России в мундиале.
Треба, каб сказал кто-нибудь Чини, каб хоккей проверили худшие яны.
І відэакліп са спевамі Саўкі ды Грышкі можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі надалей Алексей Знаткевіч.
Што трэба, каб выжыць у савецкім лагеры? Што рабіць, калі МГБшнікі робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве, прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця? Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці.
Цябе абязательна вызавуць на сотрудничество.
Адказы на іх у заключнай частцы нашага падарожжа па Наваградчыне разам з Яўгенам Усюкевічам.
Падарожжа з метра Бартосіка па Наваградчыне прыблізна праз 10 хвілін на нашых хвалях і таксама на нашым сайце свабода.орг. У сувязі са зменай дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь да 1 чэрвеня 2015 году да 12:00 прадставіць інфармацыю пра зробленую працу. Такое распараджэнне за подпісам намесніцы адміністрацыі Першамайскага раёну Менску Алены Асачай атрымалі мясцовыя прадпрыемствы. Копія дакумента з'явілася ў сацыяльных сетках і адразу ж абрасла каментарамі і домысламі. Інтэрнэт-карыстальнікі жартавалі, што пагоню вяртаюць. Сама адміністрацыя вылучыла дзве розныя версіі паходжання распараджэння. Выканаўца дакумента, супрацоўнік аддзелу ідэалогіі адміністрацыі на прозвішча Піваваров, заявіў, што ў Беларусі змяніўся сцяг.
Смотрите, пожалуйста, на официальном сайте администрации президента, как сегодня выглядит наш государственный флаг. Изменился немножко флаг у нас. Вот и все, просто приводим в соответствие.
Апошнія змены ў выглядзе дзяржаўнага сцяга былі афіцыйна змененыя ў 2012 годзе. Тады памянялі выгляд арнаменту, які змешчаны каля дрэўка, малюнак узбуйнілі і спрасцілі. А сама Алена Асадчая, аўтарка дакумента, якая ў тым ліку курыруе пытанні ідэалогіі, кажа, што пад зменай дзяржаўнай сімболікі яна мела на ўвазе замяніць сцягі на чыстыя.
Я хочу, чтобы флаги в городе Минске, в Первомайском районе, они были чистые. Они же неделю у нас отвисели. Поэтому мы просим просто, чтобы люди, если смогут, то их заменили. И флаги расцвечивания впереди 3 июля, поэтому мы приводим их в порядок.
Незалежнай Беларусі пасля рэферэндуму 95 году дзяржаўны сцяг дастаўся ў спадчыну ад БССР. Гэты сцяг з арнаментам быў зацверджаны ў 1951 годзе, а апошнія змены, як я ўжо казаў, адбыліся ў 2012. Вось што кажа пра іх мастачка Наста Глушко.
Я могу толькі меркаваць з мастацкага пункту гледжання. Напэўна, першы ён выглядаў, можа быць, больш блізкім да арыгінала рушніка, таму што там захаваныя вось гэта кампазіцыйныя палосачкі па баках, як вот у ткацтве трапляюцца. Пасля з часам яго неяк трансфармавалі і выцягвалі і рабілі больш шырокім. А вот тое, што з 2012 новы нік, яго проста расцягнулі шыркі. Я не магу сказаць, што над гэта выйграў. Ён крышку згубіў сваю вот ту рамбічную сіметрычную кампазіцыю.
Гаварыла мастачка Наста Глушко, і болей пра сучасны дзяржаўны сцяг на нашым сайце свабода.орг. Я нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны без перапынку працуе тэлефонны аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і адказваць на любыя пытанні і выказвацца на конт любых падзеяў у Беларусі і свеце. А мы запыталіся у людзей на гарадзенскіх вуліцах, што варта змяніць у сістэме школьнай адукацыі.
Каб менш было дакументацыі вучыцелей, таму што больш часу ўходзіць на гэта. На ўрокі менш.
Сама дакументацыя не задавальняе. Яна як і ў школе, і ў садзікі таксама. Вельмі многа дакументаў трэба запаўняць. І дысцыпліна. Отношэнне преподавателей к обучению не столь лояльнае. Спускаюць многае з рук.
Дзеці тоже вінаваты в этом. Не уважаюць преподавателей.
отношение детей к учебе? В какой-то степени, чтобы преподаватель был на одном уровне с учеником, больше понимания, взаимоотношения налаживать, ну, где-то больше помощи оказывать.
Зарплату просто.
Да, добрее бы стали мы, добросовестнее, может. А работа очень трудная, тяжелая, кропотливая. С тетрадями, с учениками, по 20, там, 8 человек, платят копейки, конечно, такое же отношение будет.
Ну, что треба изменить, короче, дитя отправляешь в школу, треба там заплатить за то, это, а вот учились в одной школе, потом в другой, а там заплати за парты, там заплати за окна, там заплати за то, за то. Как была школа, платил гроши, уже знал, что это на самое, как, то, что платное, там туда-сюда, уже можно с наставником что-то было вытянуть, там сказать, там кепско учится дитя, там или что.
Наверное, сделал бы электронные учебники, вот это первое. Дневники, туда. А то сумки большие, тяжело тоже тягать, все такое. Ну, наверное, бы увеличил зарплату ставником. Ну, сейчас как бы учителей и так мало, как бы. И никто не хочет идти на дошкольное это образование.
Дети мыслят категориями сдать, не сдать. Дочка ходит сейчас к репетитору, занимается немецким языком. Ходит, учится в школе с немецким уклоном. И преподавание преподают порой предметы настолько, ну, скажем, формально, что у детей нет никакого желания. Дочка...
Возможно, если бы ввели какое-нибудь новшество, даже заниматься компьютером, я думаю, больше интереса у детей было бы. Не играть, а именно вот проводить какие-то, может, даже факультативы там с участием компьютеров.
Стремиться идти в школу. То есть уже учение прошло, но пошел, захотел ребенок. Да, сам захотел.
Меркование людей на городинских улицах, а вы можете сами выказаться, 266-39-52, аутотказнику Менску працую без перепынку. Сегодня исполняется 70 годов уголовному редактору газеты «Новый час» Алексею Королю. Поплечник Геннадия Карпенки, политик и журналист, и историк Алексей Король расповел свободе про самый интересный период своего життя – 90-е годы, когда Беларусь домоглась незалежности, а после стратила амаль усе набытки национального отраджения. Сам король у демократичном руху от первых годов обновления независимости, и мы запытались у него, какая подея зробилася, на ягоную думку, пунктом невертания, после якого демократичные силы уже не могли кардинально повлиять на ситуацию.
Докладно визначив Геннадій Дмитрович, Геннадій Карпенко. В 99-му році ми з ним були в одній поїздці у Прагу. Там і я вирішив для себе болюче питання і пойти у віртуальні вибори. Я була пропонована від Віктора Гончара. Чи покинути себе для уділу у справжніх виборах і не пойти ось на це віртуальне. І сказав він таку фразу, що ось ці вибори, це вибори 2001-го року, ці вибори ще реально виграють. Потім система умацується настільки, что уже будет без такого нечто робить до протяглый период. И я погоджаюсь с ним, что это еще был шанс на тих выборах выиграть. Ну и ведомо, что он до их не дожил. Еще была кропка незворот, еще была возможность вернуться вот там, или на этом этапе. Тут я погоджаюсь с Геннадием.
Говорю Алексей Король. Як историк-политолог, он разважает над местом Александра Лукашенко у истории Беларуси.
У историю он увойшел. Увойде, але после Зинона Станиславовича Позняка и Карпенки, и той плеяды, первой плеяды демократов, которые имкнулись усталевать демократичную систему в Беларуси. Оценки Лукашенко будут худшей адмовные. Момент позитивный, коли авторитарный режим развития, и он не поспробовал навык угновить. И он угновил авторитарный режим стагнации. Сингапурский шлях Лукашенко не осенсовал и не имкнется его проводить. Не проводил, не проводит.
Теперь Алексей Король, редактор газеты «Новый час». Ранее он узначаливал газету «Згода». Мы попросили его поделиться рецептом выживания недержавного выдания у залежным и недемократичным осяродзе.
Идеал авторитарного и тем более тоталитарного режима – отсутность любой альтернативной оппозиционной прессы. И он был реализован в СССР и у гитлеровской Германии. Только подпольные улетки и, вядома, расплата за их. А этот идеал на сучасном этапе оказался не под силу авторитарному режиму в Беларуси. И, сдается, не под силу авторитарному режиму у России. И проводится иншая политика. Политика утримания незалежных СМИ о Данілі звуженому варіанті у гетто. І це дає можливість опозиційним демократичним силам подавати СМІ, які притримуються і працюють на принципах об'єктивності. І це другий складник – працювати, не здаватися, імкнутися, робити свою справу. Тоді ось цей рецепт якби виживання, але він залежить, кажу, тільки від перших складників, це ситуація інша і внутрі країни все ж таки ізнішня, це солідарна підтримка. І друга – от власна активність.
Говорив головний редактор газети «Новий час» Олексій Король. Сьогодні йому сповняється 70 годів, і цілком інтерв'ю з ним ви можете побачити на нашому сайті в інтернеті. Нагадаю, наш адрес – свобода.org.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Сергій Восіпов з Мінську. Не будзе у нас сёлета ні выбараў, ні плошчы. Цікава, ці разумее гэта апазіцыя. Няўжо яны зноў будуць стукацца галавой аб каменны мур, пасылаючы наіўных хлопцаў і дзяўчат на бескарысныя ахвяры? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Огляд ваших листов на свободу у нашем эфире у неделю. А так само нагадаю, что все наши передачи можно слушать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org.